Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Американың Айова штатында республиканнардан Майк Хаккаби, демократлардан Барак Обама җиңде. Грузиядә гүл инкыйлабына сынау. Иртәгә илдә вакытыннан алда президент сайлау үтәчәк. Башкортстан һәм Татарстанда ял көннәре мәдәни чаралар белән дәвам итә. Бу һәм башка яңалыклар бүген Азатлыкта бергә булык. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Американ президентлыгы ярышы башында алга Обама белән Хаккаби чыга. Грузиядә иртәгә президент сайлауы. Россия Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына акча түләүне кимитә. Микрофон алдында ул сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шулай итеп, дөньядагы иң куәтле вазифа американ президенты булу өчен ярышка рәсми старт бирелде дияргә була. Кушма штатларның Айова штатында демократларның да республиканнарның да беренчел сайлауы узды. Беренчеләреннән анда сенатор Барак Обама, ә икенчеләреннән исә Майк Хаккаби җиңеп чыкты. Әмма бу әлегә зур бер көрәшнең башыгына ноябрьдәге тавыш бирү көненә кадәр хәлләр тамырдан үзгәрә ала. Кәрим Камал сөйли.
Вашингтондагы ак йортка илткән озын һәм сикелтеле юлда шулай итеп алга чыгучыларда һәм үзенә күрә беренче адымда ук абынучылар да бар. Җиңүчеләрне читтән тыңлап торсаң, алар президентлыкны инде бүгеннән үк яулаган ахыры дигән хис кала. Республикан партиясенең Айова штатында аткан нәмзәте Майк Хаккаби.
Tonight what we have seen is a new day in American politics. A new day is needed in American politics.
Без шушы кичне күргән нәрсә ул американ сәясәтендә яңа көн булып тора. Американың сәяси тормышы өчен яңа көн бар американ хөкүмәтенә дә кирәк булган кебек зарур бер нәрсә. Һәм шул көн бүген Айова штатында башланды. Әмма ул хәзер башка штатлар аша да үтеп, ак йортка кадәр барып җитәчәк дип белдерде. Үзенең республикан намзәтләр арасында җиңүе игълан ителгәннән соң Хаккаби. Элек үзе, шулай ук нигездә авыл хуҗалыгына нигезләнгән Арканса штатын җитәкләгән, соңрак исә баптист вагашчы булган Хаккаби Айовада шул элекке капиталын чыннан да бик оста файдаланды һәм үзен кешеләргә сүзен ярып әйтә торган халыктан чыккан бер зат итеп күрсәтте. Гади сайлаучы аны бер яктан үзенә тиң кеше итеп күрә, икенче яктан Хаккаби Арканса губернаторы тәҗрибәсе белән үзенең илдәге иң югары эшкә дә лаеклы һәм әзерлекле булуын раслый. Аның төпкендәшләреннән берсе, Айова ярышында икенче килгән Мит Рамни, әйткәндәй, аның да губернатор тәҗрибәсе бар, ул Массачусетс штатын җитәкләгән иде. Айовада шактый гына акча сарыф итте, әмма республикан тавышларының күпчелеген 34%-ын барыбер Майк Хаккаби җиде. Демократлар ягында да нәтиҗәләр шактый кызыклы. Анда җиңгән Барак Обама да үзенә игътибарны тәвәккәллеге президент ярышында җиңүенә ышануы белән җәлеп итте.
We are choosing hope over fear.
Без биредә куркуга караганда өметне сайлыйбыз. Без бүленүне түгел, берләшүне сайлыйбыз. Һәм шуның аша бар Америкага үзгәрешләр килә дигән көчле бер ишарә җибәрәбез дип белдерә Демократлар партиясенең намзәтләре арасыннан җиңгән Барак Обама. Обама Кушма штатларының икенче бер штатыннан, Иллинойдан сенатор булып тора. Үзенең сайлау алды керәшен ул «Өмет һәм үзгәреш» дигән шигырьләр белән алып бара. Обаманың башка нәмзәтләрдән төп аермасы алай да бу түгел. Аның американ тарихында беренче мәртәбә президент ярышының шушы стадиясенә кадәр килеп җиткән тәүге афроамерикан булуында. Ягъни аның ата-бабалары чыгышы белән Африкадан. Әлегә ул үзенең төпкендәшләрен 2004 елгы сайлауда вице-президент нәмзәте буларак катнашкан Джон Эдвардсны һәм икенче бер мәшһүр сенатор Хиллари Клинтонны уза алды. Әмма Айовадагы уңыш үзеннән үзе башка штатларда да кабатлана дигәнне аңлатмый. Нәкъ шундый ук беренчел сайлау нәмзәтләренә хәзер Нью-Хэмпшир штатында көтә. Анысы киләсе сишәмбедә узачак. Мондый үзенә күрә илек аша узу һәр штатта була. һәр партиядән президентлыкка һәм вице-президентлыкка тип намзәтләр исә аларның корылтайларында игълан ителә. Демократлар аны август азагында Денвердә, республиканнар сентябрь башында Миннеаполиста үткәрә. Президент сайлауы хушмашатларда ноябрьнең 4-нә билгеләнгән. Халык арасындагы абруйларына карамастан, Айовада әлегә алга чыккан Обаманың да, Хакабиның дә ике җайсыз җитешсезлеге бар. Аларның берсендә дә тышкы сәясәт тәҗрибәсе юк диярлек.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Грузия исә шимбе көнне булачак президент сайлауына әзерләнә. Ноябрь аенда хакимияткә каршы протест чаралары һәм моңа бәйле хөкүмәтнең фитнәне бастыру өчен кырыс чаралар күрүеннән соң Грузия яңа сайлау уздырырга мәҗбүр булды. Бу сайлау Саакашвилине хакимияткә китергән гөл инкыйлабына сынау булыр дип тә фаразлана. Радиобызның хәбәр үзәге белдерүенчә, Саакашвили бу вазифага кабат киләчәгенә ышаныч зур кебек күрелә. Ләкин үзенең демократия әйдәманы дигән шөһрәтен һаман саклый алырмы? Ансы билгеле түгел. Медиан карышмасын тыңлыйк.
Көтелмәгәндә халыкның хакимияткә каршылык белдерүе һәм алардан килгән каты басым президентны гадәттән тыш хәл игълан итәргә һәм вакытыннан алда сайлау карарын ачыкларга итәргән иде. Ләкин бу ашыгыч карар президентлык ярышына дәгъва белдергән көндәшләрне авыр хәлдә калдырды. Чөнки сайлау алды чараларын күрү өчен нибары бер ай вакыт калган иде. Бу вакыт көндәшләргә бигрәк тә матбугат чараларында үз пропагандаларын башкару өчен җитми. 40 яшьлек Саакашвили исә канун кушканча президентлык вазифасыннан аерылды. Һәм ул үзенең сайлау алды чараларын башкара. Нинди шартлардамы? Дәүләт контролендәге бер каналда турыдан-туры эфирдә. Ул гына түгел, халыкны сәламләү өчен чиратта баскан Грузия патриархы 2-нче Илия һәм хәзерге президентлык вазифасын үтәгән Нино Пурьянец алдыннан. Оппозициядагы намзәтләр исә киресенчә үз сайлау алды кампанияларын бирелгән кыска вакыт эчендә генә башкарырга мәҗбүр. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлауларын күзәтү бүлеге хезмәткәре Грузияда декабрь аенда Саакашвилигә сайлау алды чаралары өчен Дәүләт радио һәм телевидениесы вакытның 40%-ын аерды. Ә яңа уңчылар партиясы намзәте Давид Камкрелицегә бу вакытның бары тик 17% гына бирелде дип белдерде ул. Җумһуриет партиясы башлыгы Дәвид Усупашвили бердәм оппозиция намзәте булган Гачичиладзене яклый. Аның әйтүенчә, матбугат чараларын куллану бик читен. Бигрәк дә илдәге хусуси каналларны эшен кыйнаштыру сурәтендә. Саакашвили фәрманы белән гадәттән тыш хәл вакытында ябылган Имеди каналы эфиргә яңадан кайтуыннан бер атна соң, декабрь ахырына таба сайлау кампанияларына күбрәк вакыт бүлергә булды. Бу бер канал гына намзәтләрнең үметен аклармы? Усупашвили инде тыңлыйк. Башта Имеди каналының ябылуы һәм аннан кайчангача эшләмәве мәсьәләсе безнең сайлау алды чараларына тирән йогынты ясады. Башта дәүләт каналларының тараф тотуы бик ашык күзгә салына. Күзәтү комиссиясы һәм башка күзәтүчеләр дә бу мәсьәләне телгә алдылар инде. Шунсын гына уйлап карагыз. Бик күп канал элекке президентның сайлау чараларына яңа ел котлавында чыгыш ясавына рөхсәт итте. Хәтта патриарх һәм президент вазифасын үтәгән кеше алдыннан. Әмінді шикаетлер исә күн батышны бұршы башлады. Украина һәм Кыргызстандагы төсле инкырапларның нәтиҗәсе караңгы була башлагачтан кешеләр совет җирләрендә демократияны җәелдерү максатында Тифлисне үрнәк итеп күрә башлаган иде. 2003 елда гөл инкилабы белән хакимияткә килгән Саакашвили совет вакыты йогынтысындагы хөкүмәтне җанландырып җибәргән көнбатышка Грузияны НАТО һәм Европа берлегенә якынаерга лаеклы булуын күрсәтү өчен иштәге һәм тыштагы басымнарга карамастан катыр реформаларны башкарган иде. Ләкин бу өметле адымнарга ноябрь аенда көтелмәгәндә күләгә төште. Саакашвили протест белдергән оппозиция хәрәкәтенә каршы авыр көч кулланырга әмер биреп, илдә гадәттән тыш хәл игълан итте. Бу каты куллылыкны исә күпләр үзен реформачы дип атаган бер җитәкчегә килештерә алмады.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына акча түләүне киметәчәк. Инде узган елларда ул акча җибәрүне азайтып килде, әмма быел шактый, ягъни 2 тапкырга киметәчәге белән куркыта. Толырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Русиядә президент сайлаулары якынлашканда Мәскәү кабат Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасын тәнкыйть утына тотты. Һәм оешма казнасына акча түләүне 2 тапкырга киметү белән янады. Бу хакта Мәскәүдә узган матбугат очрашуында Русия тышкы эшләр министрының урынбасары Александр Грушко белдергән иде. Аның сәбәпләрен ул әлеге оешмада кризис һәм аны кайбер илләр үз максатларында куллана дип аңлатты. Шулай ук Грушко Европадагы оешма Русиянең тәкъдимләренә колак салмый диде. Аерым алганда бу оешмага үзгәрешләр кертү реформалау турында һәм түләүне шуңа киметәбез диде. Күп кенә мәгълүмат чаралары акчаны азайтачагы белән куркытып, Русия Европадагы оешманы үзенә күндәм итмәкче була дип язып чыкты президент сайлаулары алдыннан. Ә сәясәт белгече Евгений Волк булай диде.
Прежде всего это связано с наблюдательной деятельностью ОБСЕ на выборах.
Беренче чиратта бу Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлаулардагы күзәтүләре белән бәйле. Миңа калса, Мәскәү аның эшчәнлеген тәнкыйтьләп, оешмага басым ясамакчы була. Диде сәясәт белгече Евгений Волк. Парламент сайлаулары вакытында Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Русиягә шактый дәгъвалар белдерде. Оешманың демократик институтлар һәм кеше хокуклары бюросы үзенең күзәтүчләрен Дума сайлауларына бөтенләй җибәрмәде һәм ул моның сәбәпләрен Русия визалар белән агызыгы тудырды дип аңлатты. Бөтен дөньяда яңгыраш алган бу тәнкыйтьләр Русия хакимиятенә бер дә ошамады. Соңгы елларда Мәскәү даими рәвештә оешмага акча түләүне азайтып килде. Әгәр 2 ел элек ул 7 миллион евродан артыграк җибәрсә, узган елны оешма казнасына Русия 6 миллион евро тирәсенә күчерде. Ә быел исә тышкы эшләр министрлыгы вәкиле әйтүенчә, Мәскәү акчаны 2 тапкырга азрак бирергә мөмкин. Русия электә оешмага түләнә торган акча мәсьәләсендә битараф түгел иде. Һәм ни сәбәпледер Мәскәү бу мәсьәләне һәр вакыт оешма белән ике арада низак туганда калкытып чыгарды. Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сүзчесе Мартин Нисерки булай диде.
Any country's contribution, whether it's San Marino or the United
States. Һәр илнең керткән өлеше, Сан Марино мол, Кушма штатлармы мөһим. Русияның түләве дә финанс яктан да, мәгънәви яктан да зарур.
Important in monetary terms, of course, but symbolically too.
Диде оешманың сүзчесе Мартин Нисерки. Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына 50-дән артык ил керә һәм анда әгъза булганнар барысы да акча түләп тора. Оешма кеше хукларын яклау, демократия институтларын үстерү, сайлауларына күзәтү белән шөгыльләнә. Мартта узачак Русиядәге президент сайлауларына да Мәскәү инде оешманың демократик институтлар һәм кеше хуклары бюросы күзәтүчеләрен чакырачагын әйтте. Ләкин анда ничә кеше киләчәген Мәскәү үзе хәл итәчәк.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алдагы 20 минутта тапшыруына Азатлыкның Казан студиясе дәвам итәчәк. Яңа елдан юлда кагыйдәләрне бозган өчен җәзалар кырысланды, түләү артты. Урамдагы халык та, милиция дә моңа файдасына ышанмый. Милли мәгарифкә нәтиҗәне Татарстан Дәүләт шурасының фән, тел һәм мәгариф комитеты рәисе Разил Вәлиев белән бергә ясарбыз. Болар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыруны Азатлыкның Казан студиясе дәвам итә, анда сезне Гадил Галәметдин сәламли.
7 гыйнвар көне Русия һәм Татарстанда ял көне, Раштуа бәйрәме. Керәшен татарларының кайберләре исә 6 гыйнвар төнне озатырга ук чиркәүләргә бара. Урыс православие чиркәүенә бәйле булган гыйбадәтханәләрдә дә шул төнне Раштуа каршыланып дуа кылыначак. Шулай ук керәшеннәрнең рухи тормышы ниндәй? Аларны кайберәүләр православ татарлары дип тә атый. Бәйрәм һәм керәшеннәр турында сорауларга җавапларны Казандагы Тихвин чиркәү рухани Павел Атакай һәм шунда йөрүче Аннук Түтәй Иванова җавап бирде. Хәзер бу турыда Амин Нур язмасын тыңлыйк.
Татарстанда 7-нче гыйнвар ял көне. Раштуа бәйрәме. Православие диненә һәм мәдәниятенә бәйле булган татарлар, яисә үзен крешин татары дип атаучыларның берелеше 6-нче гыйнвар төнен озатып, чиркәүләрдә бәйрәмдә катнашачак. Урыс православие чиркәвенә бәйле булган мәхәлләләрдә бәйрәм ничек оештырыла? Крешиннәрнең дине турындагы сорауларны Казандагы Тихвин чиркәвендә киләү башкаручы рухани Павел әтигә бирдек.
Рашту көнне без искә алабыз Кодай Иисус Христосын туған көнін. Кілеулер башқарыла түнге саат 12-лерде бір нейінді бар. Предание Кодай түнне туған. Не шоке бізе түнне жиылып, анын туғанын, дүнжеге келігенін, дүнжеге кетірген матурлығын искә алып, сүйін ішін искә алып, кілеу башқарабыз. Крешінер бұлай да біліп тұралар. Хабарсыз өзлері жиылалар. Рашту бейрәме ол бізге ауыз ашу, сүйін іш, бөлеклер ясыларынды бек көп. Әтені ғне түгіл, тәкі кіші де ясы. Шындай традициялар бар. Алар әлбітмеген. Менә олар да бигрәк тә ошап бит. Авыл кешесе эштән башка берне дә белми инде. Шул елына беренче тапкыр җал итеп ала менә шул көннәрне.
Зәй районында узган балалык вакытында бәйрәм ничек исегездә калды?
Мин бит тәрбия алган религиозный семьяда. Без көлеүгә җирдек, идея дә зрәк искә аланадыр, иман кенәгәләр укып торалар.
Совет мәктәбендәге укытучыларыгыз тыймый идеме?
Берәүдә рәхмәт әйтмидер, заманысы шундый.
Соңгы дистә елларда православие динен тотучыларга нинди үзгәрешләр булды?
Күп үзгәреш керде. 40-нчы елларда азак чиркәүләренә без югалттык инде. Священниклар үлеп барды, халык дингедән аерылды инде. Азак 20 ел дәүләт әзрәк ирек биргәч, халык кире кайта башлады дингә. Тәй чиркәүләр дә ачыла башлады. Без менә үзебезнең җыеныбыз. Менә бу крешин приходы Казанда 20 ел уже функционирует ите. То есть телебездә башкарабыз клевләрне крешинчә.
Татарстанда нинди гыйбадәтханәләр бар?
Кукмыр районында бар, Олы Шура авылында башында нугызыкка хәтле кирешенчә генә клеу башкарыла. Нариман дигән авыл, анысы Нижегамский район. Анда священник кирешен үзе, и авылы кирешен, җирүчеләре кирешеннәр. Олы аты тоже Нижегамский районында бар, анда кирешенчә. Мамадыш районында чиркәү бар, даже Бергнет Албай дигән авылында, анда Россия баш. Но анда священник юк, шулар күрә клеу башкару пока юк. Приходлар бар, шли торган. Петряч районында серде, ансы менә әле беренче елны ачылды. Анда священнигы бар, анда уже урыны бар чиркәүнең да клеу итәргә. Халык җирей, бик шат бит барысы да.
Утмуртияда, Башкортстанда, Шиләбедә әйтик, керәшенчә дога кыла торган чиркәүләр бармы?
Безнең андый информация юк. Клеу бармы, юкмы, ансын белмибез. Но бездән алар тырым-тырым литература алалар.
Крешенчә дуа кылырга теләүчеләр өчен нинди китаплар тәкъдим итәсез?
Безнең бар иртәнге кичке теләк тәрҗемә ителгән, аннары бар яңа закон кенәгәсе полностью 27 кенәгә, ул Библияның яртысы, бар 20-дән артык акафистлар клеу итәргә. Псалтир дигән, анысы инде иске законнан, Ильминский вакытларындагы Дияни дигән кенәгәдән бар. Кем кызыксына икән, киркәүдә сатыла.
Сезнең чиркәү бастырамы, әллә башкалармы?
Төрлеше. Российское библейское общество бастырган бар. Менә әле бастырган без Грециядә. Әзрәк үзебез дә бастырабыз, шул Тихин чиркәү.
Идел пресс нәшриятында тәрҗемә ителеп һәм бизәлеп Инҗил китабы чыкты. Аңа мөнәсәбәтегез нинди?
Кирәге булмады. Безнең уже ул инде 19-нчы гомердән үк тәрҗемә ителгән, бик качественно эшләнгән. Үзе ана телебез белән. Менә җитмәгән кенәгәләрне без үзебез Российское библейское общество белән тәрҗемә иттек.
Павел Атакай җитәкләгән Тихвин чиркәвендә Анна Иван кызы Иванова 5-6 ел элек активиста булган. Тик һәркем бәйрәмне чиркәүдә каршыламый. Чыгышы белән Петрач районының Сәрдә авылыннан булган Иванова башка крешеннәр белән бергә була алмый.
Минме?
Иә.
Юк, авыртам, ничек барабам. Мин бәйрәм белән һәммегезне котлыйм, Рождество белән. Мин крешен кызы Гөлбара дирем татар чиркәвенә.
Йолалар бармы аның?
Юк, юк аның йоласы. Ул паскалар гына. Әнә урамда балалар авылда җыеп йөриләр. Инде хәзер белмим никләр алар. Байызлар 20-дә торганнардыр.
Анны Түтәй һәм Казандагы крешен җәмгыяте җитәкчеләре Раштуадан соң исә 19-нчы гыйнварга кадәр, ягъни Кашманууга хәтле Нардуган бәйрәмнәре башлануын искәртә. Тик православ дине вәкилләре Нардуганны оештыруга каршы чыга.
Раштуа бәйрәме турында Амин Нур сөйләде.
Барлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар, шулай.
Белгілі болғанша, Русия президентінің 2007 елінің 17 июнінде қабыл етілген қорары негізінде 2008 ел ғойла елі боларақ ұзашақ. Бұ оңайдан Татарстан президенті Минтимир Шаймиевнің фәрменіда жерлі мәтбуғатта басылып шыққан еді. Бүгінгі ашық микрофон сахифасын біз шул темаға бағышлайбыз. Ғойла елінде қазанылар не күте? Бұл сұрауны шахарділерге Мәлике Басыр юллады.
Татар ғойлалар татар болып қалсындар. Мына біздің мектепке балалар келеді, татар ғойласынан келеді. Татарша білмейді.
Хотелось бы обратить внимание на те семьи, которые, возможно, в чем-то обделены. Конечно, хотелось бы, чтобы появились какие-то социальные программы для того, чтобы поддерживать не только семьи, где полный, но и матери-одиночек, которые порой воспитывают по 2-3 ребенка сами.
Как можно больше денег, больше ничего не надо, чтобы все были обеспечены, чтобы было за столом, что покушать, чтобы тогда и настроение другое у народа.
Сегодня я вас ехал автобусом утром, 15 тенка проезд. Троллейбус унтенка проезд. Извините меня. Я артибетка крем хазер тоже. И КСГ пенсии кутенелер. Тут же продукты кутенелер. Без гонищерга. Вот. Хазер счет фактуры киле. Нищи без без. Кузер ахайта бутрам зинды. А шерга бутын заводларна, фабрикларна шерга. И нефть бразилит без гак шерга. Халакка тоже эзгене.
Им бренш шерата. Минем уйлам шай гуманизм бур ратиш. Кыштар бір бісін хырмет итерге тиштар.
Біраз әзірек ярдам итерге келе еді. Допустим, балаларға көбірек ақша артырсынлар еді теге. Мәсел ол 80 сом. Динге бастырға керек. Динге ұйыштырға керек. Мектеплерде оқулар, дини турында.
Программы, именно направленные на сохранение молодой семьи. Может быть, это какие-то ипотеки, чтобы люди, ну, как сказать, могли, семья, создавшаяся, отдельно жить.
Идея то, что сидишь я без хатан, блин, хаман постоянно. Дәулет әмірдесе керек менің мүмкін. Өзі біз сидеш әбіз. Дәулет бірқашанда ешіне біз сілеген сіздер. Дешау яғын ашар, ник, потому что консайын бейлер өсе. Мені қазір көп мөстерділер бейлерді. 25-30%-қа. Зарплатын артырлар. Ну, максимум 10%. Бізден ешер шықылық шығын шықмейінді. Ну, ешер ек ерек, ну, нешесін бар, ешесін енді.
Квартирлар болсын, қазір күшіге бек ауыр квартир еш ғайлелерге. Яқшылығы енді нәрсеті дәулеттен тағын керек.
Нужно вернуть те традиции, которые испокон веков. Вот я сейчас уже как мама, как бабушка, да, я уже поняла, когда раньше родители выбирали своим детям вторую половинку, когда они смотрели, какие там родители, какие семьи, в какую семью отдают ребенка, с кем они соединяются. Поэтому, вот мне кажется, нужно вот эти традиции возрождать.
Нарсе керек, мусульман халық на кутерге керек. Элек бит татарша яладрек сілешірге. Хазыр да бары бір күләлер. Ну, яларға керек мидір татарша сілешірге.
Сіз ошы микрофон зағифесін тыңладығыз.
Озатлықта Қозан ауазы.
Яңа елдан күңілігіне ял етіп, қандонларыны бұзып, рөл артына отырушылар, мағайын, бұйылдан кіртілген өзгерішлеріні сезгенлердір. Бірінші ғынвардан мұға қадар жіңіл шәгіне тәртіп бұзу саналған ұшырақлар үшінде төлеулер бірмә-бір артты. Үмінлік қайышын сыңғы уақытта ойлапта беруші болмаса да, қазір 500 сум. Светофорның қызыл түсіне шығу жолайық 1-1 артты. 700 сум тәшкелді. Ең қадығы жаза ісі бұ, 2 елға машина ерту құқықынан мәхрум еді. Яйсі 5000 сум түләу. Мұнды жаза қаршы яққа шыққан, жәйелілер еретірған жерден ұзған үшін, есірік келеш рөл артына отырған хәм құқықсыз машина ерткен үшін қолланылашақ. Жолайық ойрым ұшырақларда машина ерту үшіні қоғидаларыны бұзған үшін 15 тәулікке тұтқарлауда болырға мүмкін. Юлда юру қоғидаларын бұзуның ең кең таралған ханы тезлікні арттыру үшін де төлеулер шулай қарытқан. Элек 300-500 сум болса, қазір 2000-2500 тәшкілде. Юлда еру қағидаларын бұзған үшін кіртілген яңа жазаларға Қазан орамларында машина ертушілер неше қарай.
Бұл штрафлар, алар әгелі дұрыс күні применетселер әлі яқшы болар. Алар бет әлі түрлі кішілер түрліше қолланырға мүмкін. Шыңа көре машинада еруші кішілерге зор ауырлықына кетері деп мен. Жолда тәртіп аңа қарап артмайша. Пока культура вождения, культура общения артмайша, штрафлар білінгені тәртіп кіртіп болмай.
Работники ГАИ, подбор у них ниже, даже ниже троечки. Если штрафы, то, соответственно, инспектор ГАИ, он должен быть принципиальный, умный, знать законы, потому что они такие. Приехали откуда, там, 2 класса образования, ничего им не хватает. Им никогда не хватит.
Кутты клубинны, зарплата ведь шума ёкала. Терминер, штрафлар, нелер, бедны сапитарля. Инде реактан дырыс түвелинга, но икінші реактан хоть порядок улайдырек. Анды штрафлар, камасайын түвелеп тұрсан.
Нужно встать на сторону пешеходов, которые гибнут, ждать дневно.
большом количестве. Лично вот среди моих знакомых есть очень много жертв.
Этлер улитра, бурлер юритра дилер бит. Дерес харкемнің ошесі келе. Юлда именитін сақлашыларының шулай ок. Лекин штрафларыны Европы дәрежесіне көтеріп, орттырып жиберелер бұғайынды деген фикірлеріне де ишертіргі тура келді сұраштыру уақытында. Ошесі келе ме, юқ мы харкемнің өзеші. Лекин юхиди қызметкерлері яңа канунны кіртуінің сәбәбін башқада дей. Былтыр юл халекетінің 27% тезлікні арттыру сәбәпле. Унысы қоршыяққа шығу 7% исіркеліш руль артына отыру сәбәпле башқарылған. 13% машина йөртүшілерде бүтінләй машина йөртү хукукы булмаган. Юхиди хезмәткәрләре штрафларның артуына үзләрен ничек карый? Алар бу яңалыкның юлларда тәртип урнаштырачагына ышанамы?
Вряд ли что-то изменится. Повысится, естественно. От того, что штрафы повысят взаимоуважение между водителями, штрафы же нарушать не будут. Ну, нарушать, куда не денется.
Шетелден келеше қонақларына Қазан өзінің тарихи биналары, мың йыллық Кермен, Сембеке манарасы, Құл Шариф мешіті білен ғана түгіл, өзінің юлдағы ығыз-ығысы білен де іске кіріп қаладыр. Шынки шәһәрде машина йөртүшілерінің мәдениеті турында сөйләшерге бик ерте әлі. Жәйеулілер йөри торған жерде машина білен узу, жәйеулілерні уздырмау, қызыл тіске шабу, тезлікні 3-4 тапқырға арттыру, шетелде бұл әмәлге жүрерлік деп қарасалар да, Қазанда бұл әлге ғадәти хәл.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар, шулай.
Бу көннәрдә балалар һәм аларның ата-аналары кышкы ялларын үткәрә. 2007 елда Милли мәгариф үстеме йөрәгә тәгәрәдеме? Елга йомгакларны Татарстан Дәүләт Шурасының фән, тел һәм мәгариф комиссиясе башлыгы Розил Валиев белән бергә нәтиҗә ясарбыз. Елның иң зур вакыйгасы Милли төбәк компонентының бетерлүе булды. Бу вазгыятта депутатлар нәрсә эшләргә җыена? Розил Валиевның бүген туган көне булуга да карамастан, ул безнең сорауларга җавап бирергә ризалашты. Әңгәмәне Амин Нурут керде.
Бик күп реформалар булды. Югары уку йортларында, югары мәктәптә бер ел чамасы элек кенә ил күләм мәгариф проекты барлыкка килде. Иң беренчесе бердәм дәүләт имтиханы. Бердәм дәүләт имтиханы ул кешене арткы планыграк куеп, техникага ныграк ышануга корылган. Әмма ләкин гамәлгә кирип бара, аның белән бүген көндә артык бәхәсләшүдән файда юктыр. Үзебезнең файдага камилләштерелгән тиешбез. Милли мәгарифкә иң элек килеп калганы ЕРЭ дип атала инде ул русча республика имтиханы. Бу имтиханнарны татарча бирү дигән сүз. Татарча бердәм дәүләт имтихан бирүчеләрнең күп булмавы иң беренче чиратта югары уку йортларына кабул иткән вакытта Татарстаннан читтәге университетлар, югары уку йортлары бары тик русча бирелгән имтиханнар буенча гына үзләренең абитуриентларын кабул итәләр. Бу кеше хукукларын бузу дигән сүз. Татарстан законнары һәм Россия законнарына нигезләнеп кабул ителгән туган телендә, дәүләт телендә имтихан биреп, югары уку йортына керә алмаска тиеш. Россия Дәүләт Думасының мәгариф турындагы законына бердәм дәүләт имтиханын милли телдә үз туган телендә тапшырып, укучы кеше югары уку йортларына керергә тиеш дигән тәкъдим белән чыктык. Әмма ләкин бу тәкъдим әле бүген көндә каралмаган. Без аны киләчәктә тагын кузгатырга уйлыйбыз.
Разил әфәнде, мәктәпләрдә аеруча кичкенә авыллардагы белем бирү системасын яхшырту өчен яңа кагыйдәләр кирип килә дип сөйлиләр.
Мәгариф системасын оптимальләштерү дигән бер нәрсә бар. Балаларны бүгенге заман таләпләренә туры килә торган мәктәпләрдә укыту белән аңлатыла. Ул чыннан да бер караганда бик яхшы, ләкин без мәктәпләрне оптимальләштерәбез дип иң беренче ратта милли мәгарифнең тәгәрмәченә таяк тыгабыз шикелле. Бер сыйныфта, бер класста авыл җирендә 14 бала булырга тиеш, һәм шәһәр җирендә 25 бала булырга тиеш. Сыйныфта бала әз булса, укытучыларга начаррак шартлар булачак. Мәктәпләр белән дә мәктәпләр кушылачак. Балаларның азлыгы иң беренче ратта милли мәктәпләргә шәһәр җирендә әле балаларны автобус белән шәһәрнең читеннән икенче читенә йөртеп укыту мәсьәләсе шулай ук хәл ителмәгән. Авылда да әле хәл ителеп алмады бу мөмкиндә. Да юл проблемасы килеп чыга. Юлы булса автобусы булмый. Автобусы булса аның бензины булмый. Гомумән монда йөзләгән, меңләгән проблема килеп чыга. Мәктәпләр ябыла икән, укытучылар эшсез кала. Башка төрле эш белән тәэмин итәргә тиеш булабыз.
Шулай да ата-аналарны, мәгариф системасы хезмәткәрләрен борчыган иң зур мәсьәлә 2007 елда нәрсә булды ул?
Иң зур афат ул яңа закон. Республиканың парламентлары каникулда вакытта бик тә ашыгыч рәвештә кабул итеп куйдылар. Татарстан Дәүләт Совет депутатлары бу хакта бик тә җитди сүз алып барып, Россия хөкүмәтенә мөрәҗәгатен җибәргәннәр иде. Мәгариф системасында 3 компоненттан тора иде. Федераль компонент 75%, 15% милли региональ компонент һәм 10% ул мәктәп компоненты. Туган тел тарихыбызны шушы компонентлар исәбенә алып бара иде. Киләчәктә бу фәннәрне укыту катлауларга бик тә мөмкин. Әмма ләкин Россия хөкүмәте, Россия Дәүләт Думасы безгә вәгъдә итә, бу мәсьәлә законнан чыгарылса да, Россия хөкүмәте тарафыннан без хәл итәчәкбез диләр. Әмма ләкин без моның белән килешмибез бүген көндә. Безнең хөкүмәтебез һәм безнең президентыбыз Татарстан халыклары курултаенда, бөтен дөнья татар конгрессы курултаенда бу хакта бик тә җитди сүз булды. Россия җитәкчелегенә мөрәҗәгать тә кабул иттек. Мин Тимур Шәрип Улышәймиев Россия президенты белән күрешеп сүз дә алып барды. Һәм Россия президенты бу мәсьәләләрне яңа елда яңадан карарга вәгъдә бирде. Татарстан Дәүләт Советында Россия мәгариф законына үзгәрешләр кертү турында яңа закон проекты әзерлибез. Беренче сессияләрбездә үк карап, дәүләт думасына җибәрергә уйлыйбыз. Бүтән төбәкләрнең, бүтән республикаларның яклавы белән уңай хәл итәргә тырышачакбыз. Дәүләт Советы закон проектына мөнәсәбәтен белдереп, мөрәҗәгать кабул иткән иде. 20-дән артык республика һәм төбәктән безне яклап карарларын җибәрделәр. Россия төбәкләре безне яклый һәм киләчәктә дә уртак фикерләрне тагын да ишәйтербез дип уйлыйбыз. Һәм бергәләп тотынсак, мәгариф системасын саклап калырбыз дип мин ышанам.
Разил Вәлиевнең милли мәгарифне саклап калу буенча шөбһәләрен милли яки сәяси даирәләр генә бүлешми. Казанда белем алучы татар студентлары да бу актуаль мәсьәләгә ачык итеп фикер белдерә. Бу турыда Миләүшә Закирова яңа канун гомумән татар телендә укытуны юкка да чыгарырга мөмкин дип исәпли. Ул хәтта бу нисбәттән Казанда татар яшьләре оештырган каршылык чарасы булган пикетта да катнашкан. Аны сорау киләчәктә татар теле укытучысы буларак, педагогика университеты таләбәсе буларак та борчый.
Бу елны закон чыкты, булачак татар теле укытучысы буларак, гомумән татар кызы буларак, моңар бик нык каршы. Чөнки мин үз телеңне яратам, хөрмәт итәм һәм аның өчен көрәшергә әзер. Үз мәнфәгатьләремә генә бу очракта кайгырдым, чөнки әгәр дә татар теле һәм әдәбияты бетәчә икән, беренчедән, ул гомуми кулланышта гына калгач, ул әкренләп рус теле белән кушылачак, ассимиляция булачак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
4-нче гыйнвар Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Якшәмбе 6-нче гыйнвар көнне Азатлыкның Казан студиясе сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Татар газеты нинди булырга тиеш? Аны кем финансларга, ул нәрсә турында язарга тиеш? Якшәмбе көнне сүз шул хакта булыр, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Казан студиясе кунаклары Ирек Майданы исемле бәйсез газетаны чыгаручы Рәиф Усманов һәм Хакимият басмасы дип әйтик, Ватаным Татарстан газетаның баш мөхәррире Миңназим Сәфәров. Сөйләшүне Наил Алан алып барачак. Татар матбугаты турында бу сөйләшүне Азатлык дулкыннарында якшәмбе 6-нче гыйнвар көнне тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда ял көннәрендә күп төрле мәдәни чаралар үтә. Нур татар драма театры һәм Башкорт филармониясе бу көннәрдә үз тамашачыларын җыя. Тулырак мәгълүматны алдагы минутларда ишетербез. Танылган шагыйрь Марат Кәримов бүген Азатлык тыңлаучыларына үзенең яңа ел котлауларын җиткерәчәк. Башкортстанның халык шагыйре ел саен төрле җанварлар белән мауыкканчы кеше елында яшәргә чакыра. Уфадан Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Башкортстанда быелгы елның беренче атнасы гадәттәгечә сәяси һәм иҗтимагый тормышта йокымсырау халатында үтеп бара. Аның каравы мәдәни тормыш шаулап гөрләп тора. Һәр җирдә бәйрәм тамашалары һаман да дәвам итә. Башкортстанның сәхнә йолдызлары яңа ел бәйрәмнәре узак истә калырлык булсын өчен тамашачыларга байтак кына күңелле концертлар һәм театрлаштырылган тамашалар әзерләгән иде. Яңа ел алдыннан да аны каршы алып әзерәк хәл җыйгачта татар һәм башкорт милли сәнгатен сөючеләр үз зәвыгына туры килгән мәдәни чараларга йөри. Яңа ел бәйрәменә Уфа Нур татар дәүләт драма театры да матур концерт әзерләде. Яңа ел белән дуслар дип исемләнгән ул концертның премьерасын талант ияләре тамашачылар игътибарына 29-30 декабрь көннәре тәкъдим иткән иде. Тамашада театрның сәләтле җырчылары, дәртле биючеләре, оста музыкантлары үзләренең иң матур чыгышлары белән чукландыра. Шушы концертны 20 000 сөючеләр 4-нче гыйнвар көнне дә карый ала. Башкортстан дәүләт филармониясының танылган сәнгать усталары һәм яш сәнгатькәрләре дә бәйрәм программасын тәкъдим итә. Ак хисләр, ак кишләр дип аталган ул бәйрәм концерты да 4 гыйнвар кичендә үтә. Филармониядагы мәдәни программада шын бәйрәм рухы хөкем сөрәчәк. Анда җырлар һәм биюләр дә, музыкантларның аерым чыгышлары да, нәфис сүз усталары һәм уен көлкүчеләренең пародиялары да булачак. Бу хакта филармонияның концерт программалары бүлеге мөдире Нәфис сүз остасы Әнисә Яхина азатлык тыңлаучыларына менә ниләр сөйләде.
Бу ак кистер, ак хистер дип атала бит инде. Исеме генә лә үзенең лирик исем бит инде матур. Хистергә корылган. Без нишләп тор гомман йөрәктәребез яз көне хистергә тулыша дигән фикердәбез дибез. Ә уйлап карасаң, шундай матур итеп тын гына кардар яуганда, аяк астында кардар шыгырлап торганда, сатнама хукталы кешенең йөрәге хистер менән тулы. Айрыса яңа ел кисендә әллә нинди өметләр баглайһың бит инде киләһе елга. Могҗизәләр көтәһең, мөхәббәт көтәһең. Бына ошы уйларды, фикерләрне без сәхнәләштердек, сәхнәгә сыгырабыз. Һәм бу безнең бик матур лирик концерт буласак. Әйткәндәй, бу программала бына Башкорт дәүләт филармониясының сәхнәсенә беренче тапкыр аяк баскан яшьләрдән башлап иң маһир артистларыбызга тиклем катнаша. Ә ул яшьләр быел безнең өчен махсус сыгарылган яшьләр. Ул Галия Вәлиева, Илмир Абубакиров, Фәрхәт Ганидинов дигән яшь артистларыбыз. Һәм инде безнең сакырылган кунакларыбыз да бар. Улар без Казандан безнең якташыбыз, бик моңлы йырчыбыз Айгүл Хагынбаеваны сакырдык. Ул безнең Башкорт дәүләт филармония сәхнәсендә быга тиклем әле сыгышы хаганы юк ине. Һәм шулай ук тамашасыбыз һәммәбездә яраткан Нурия Исхаковна Ирсаева менән Федан Сафичты сакырдык әлбәттә.
Башкортстан дәүләт филармониясының концерт программалары бүлеге мөдире Нәфис сүз остасы Әнисә Яхина булды. Әнисә ханым филармонияга кагылышлы бер күңелле яңалыгы белән дә уртаклашты. 5 гыйнвар көнне Төркиянең ТРТ дәүләт телевидение каналы Башкортстан филармониясы сәнгатькәрләре катнашлыгында төшерелгән тапшыруны күрсәтәчәк, диде ул. Тапшыруда филармонияның курайчылары, биючеләре һәм җырчылары чыгыш ясый. Әлеге программа Төркия вакыты белән 20 сәгатьтә эфирга чыга. Яңа ел яллары көннәрендә Башкортстан филармониясында балалар өчен чыршы бәйрәмнәре дә оештырыла. Аларга районнардан һәм башка шәһәрләрдән дә укучы балаларны алып киләләр. Шулай итеп, республикадагы сәяси һәм иҗтимагый тормыш, милли оешмалар эшчәнлеге тынып торган арада, бушлыкны мәдәният учаклары үзләренә күңелле чаралары белән тутырып тора.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда яшәүче атаклы татар спортчысы Әгълә Күшүмовның тормышында истәлекле вакыйга 70 яшь тулды аңа. Шушы уңайдан бу көннәрдә бик күп котлаулар кабул итә ул. Якташлары Әгълә әфәндегә бүләк әзерләгән. Туган ягы Бакалы районының Катай авылында аңа үзе исән чагында ук музей ачтылар. Әлеге тантанага Уфадан Әгълә ага үзе дә башка туганнары да кайтты. Музейны Катай авылы урта мәктәбендә ачтылар. Әгълә Күшүмов район һәм туган авылы халкына зур рәхмәтләрен әйтте. Һәм музейга күп санлы медальләрен, истәлекле бүләкләрен һәм төрле илләрдә узган бәйгеләрдәге фотосүрәтләрен һәм башка материалларын тапшырды. Әгълә Күшүмов спортча атлау остасы. Спортның бу төре белән 20 еллап шөгыльләнә инде ул. Шушы вакыт эчендә дәрманлы милләттәшебез 4 тапкыр дөнья чемпионы, Европа ярышларының берничә тапкыр җиңүчесе һәм 25 тапкыр Россия чемпионы исемнәрен яулады. Иң гаҗәпләндергәне һәм сукландырганы шул, бик каты авырудан соң табиблар Әгълә Күшүмовның алдагы тормышын түшәктә генә үткәрәчәк дип юраган була. Әмма искиткеч зур ихтияр көченә ия булган Әгъләгә көненә берничә шәр сәгать күнекмәләр ясый-ясый аякка баса һәм зур спортка кирип китә. Хәзер 70-кә җиткән абзыебыз яшьләргә биргесез сәламәтлеккә һәм ныклыкка ия. Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә әле үзенең 70-80 яшьләрендә дә спорт белән ныклы шөгыльләнәчәген һәм төрле дәрәҗә ярышларда, хәтта дөнья чемпионатларында да катнашачагын белдерде Әгълә Күшүмов.
Мин бу спорт ул минем белән бит һәр вакытта да янәшә бара. Шуңа күрә мин яшимен, димәк, спорт та яши, спорт яши, димәк, мин яшимен дигән кебек инде. Шуңа күрә мин спорт белән даими шөгыльләнәмен. Һәр көнне үземнең, һәр көнне хәзер инде һәр көн түгел, көн аралаш мин күнегүләр ясыймын, тренировкалар үткәрәмен. Бабай күтәренке күңел белән, шын спортсменча, һәр көнне шулай төрле упражнениеләр ясап, күнегүләр ясап, шундый тормыш белән яшәп ятамын.
Менә быел нәрсәләр, нинди уйниятләр бар, ниндидер чемпионатларда, ярышларда катнашырга исәп бармы?
Менә мартның урталарында Францияда ябык стадионда, өсте ябык стадионда кышкы беренче дөнья буенча кышкы беренчелек үтә. Менә шул ярышка минем исәбем бар катнашырга. Әмма финансыяга авырарак, чөнки быел минем юбилей үтә торган елда әле, катнашырмын дип уйлыймын.
Башкортстандагы танылган татар спортчысы Агляк Кушимов фикерләрен ишеттегез. Күпчелек кеше яңа ел бәйрәмнәре чорында тугарылып китеп ял иткәндә, аракы һәм шәрәп тулы өстәлләр артында утырганда, тынгы белмәс Агляк Кушимов һаманда йөгерү юлларында, һаманда күнекмәләрен туктатмый ул. Урамда йөгереп йөргәндә, татар һәм башкорт яшьләре арасында сәрхүшләрнең еш очравына да күңеле әрни Агля әфәнденең. Айрыча шушы узакка сузылган бәйрәм көннәрендә шишәдән генә сыра шимерп йөрүче яшьләребез борчуга салады ул. Атаклы спортчы үзе генә күнекмәләрен дәвам итеп калмый, ә яр җилкенчәкне дә спортка җәлеп итә һәм аларны төрле ярышларда катнаштыра. Татар һәм башкорт яшьләрен күбрәк спорт мәйданнарында һәм иманлы юлда күрергә телим ди Агля Кушимов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Халыкның зыялы вәкилләре яңа ел башланып килгәндә шулай ук үз теләкләрен, ихлас котлауларын җиткерә. Күренекле татар шагыйре, Башкортстанның халык шагыйре Марат ага Кәримов та Азатлык радиосы тыңлаучыларына үзенең тәбрикләүләрен җиткерү теләген белдерде. Элекке елларда да үзенең шаян һәм эчтәлекле мәгънәле теләкләрен ишеттерә иде ул. Быелгы елга да үзенчәлекле котлауларын тыңлап алыйк әле.
Менә тышкан елы да башланды. Астрологлар әйтүенчә бу ел матур булачак икән. Хәер, астрологлар бер елны да нашар демиләр. Әтәш елында, шушка елында, маймыл елында. Әйткәндәй, нишләптер, бөтен елларда шул хайваннар, җәнлекләр исемен йөртә. Ә алар килгән саен, кайчан кеше елы була инде дип баш ватабыз без бер катлылар. Аларны кеше елы итү, кешенең үзеннән торала баса, без бер-беребезгә яхшырак карасак, миһербанлырак, ихтирамлырак, илтифатлырак булсак, башкаларның уңышларына шаттана белсәк, матурлыкны күреп шыклана белсәк, шул кеше ел була инде, без бер-беребезгә карап елмай, ешырак елмай, йөзебездән елмаю китмәсен. Илләр буйлап сәяхәт иткәндә шул елмаю һәр төрле пропускларны алмаштыра алсын иде. Билләһи бер заман шулай булыр да ул. Алдагысын Алла гына белә бит. Безнең күңелләребез күтәренке булсын яңа елда. Күңел күтәрлек эшләр кылыйк. Югыйсә әнә ел башыннан безнең күңелне төшерә торган икенче төр күтәрелү каршылый. Хаклар күтәрелә, социаль тигезсезлек башын күтәрә. Җәмгыятебез ике полисқа аерылуы күз алдында. Ул бер заман тоташырмы? Бистә белек мин яңа ел килгәч шундый дүрт юллык язган идем. Кыш бабайын килде, аш, дип шакыйлар төн булгач, иштән тавыш, аш йөрегән, син генәме, без дә аш. Мондый еллар кабатланмасын бүрек. Өмітіміз борашақ жылларыбызны яқтыртып, янсын, бізді олға идеп тұрсын. Яңа бақыттілер, яңа шатлықлар тілін сізге, қабірлі милләттәшләрем.
Башқұртстанда яшәүче танылған татар шағыры Марат Кәримовның бұйылғы елға құтлау тілекләрін ішіттігіз. Марат аға бұйылғы ел башында Башқұртстан Язушылар Бірлігіндегі Татар Әдіпләрі Бірләшмәсі ішенлігіне қағылышлы уйниетлері білен де ортақлашты. Гыйнвар, февраль айларына байтақына шаралар күзіңінде тұтылады ел. Шул исәптән берничә районга барып, яш һәм башлап язучы иҗатчыларның кул язмаларын тикшерүдә, әдәбият сөючеләр белән очрашулар оештыруда да каралган ди Маратага.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Шулай итеп, Башкортстанда яңа еллар җай гына башланып тора. Республика хакимиятләре эшчәнлеге 8 гыйнвардан соң, ягъни яллар тулысынча тәмамлангач кына башланыр кебек. Әле хәтта Башкортстанда бу елның түгелгенә ничек оталачагы да мәгълүм түгел. Ул хакта президент Рәхимовның махсус фәрманы чыкмады. Мөгаен ул фәрманда былтыргысы кебек шушы ай азакларына табагына дөнья күрер. Шулай да бу елның Башкортстанда да Русиядә кебек гаилә елы белән бәйле булачагын чамаларга мөмкин. Яңа ел алдыннан Башкортстан президент шурасы утырышында Мұртаза Рахимов шундайрақ фикерін әйтіп қойған еді. Не болса да болсын, халық шағыры Марат Кәрімов әйтмішілі, кіші елі, халық қастерлігі елігіна болсын. Фәнис Фәтхи, Азатлық радиосы, Уфа.
Омск өлкәсе татарлары өчен 2007 ел күп төрле мәдәни чаралар белән истә калачак. Узган елда хәбәрчеләребез өлкәнең ерактагы татар авылларында да булып кайтты. Омскидагы төрле чараларны да үз күзләре белән күрде. Шуларның кайберләре турында Розалия Сайганованы тыңлыйк.
2007 ел Омски татарлары хәтерендә нинди истәлекле вакыйгалары белән калыр икән. Өлкә үзәгендә яшәүчеләр мөгаен Сабантуй бәйрәмен искә төшерерләр. Кайбер өлкәннәр хәтерләүенчә, 1941 елдан бирле шәһәрдә милли бәйрәмебез булмаган. Сабантуйның хәмерсез үткәрелүе дә халыкның хәтерендә калыр. Соңыннан өлкә мәгълүмәт чаралары хәтта татарлар ничек аяк баштан бәйрәм итәргә мөмкин булуын күрсәттеләр дип язып чыктылар. Киләчәктә бәлки барлык сабантуйларда да Омскидагы кебек хәмерсез бәйрәм итүне гамәлгә кертерләр. Өлкәбездә татарларның милли ихтыяҗларын канәгатьләндерү өстендә 2007 елда да милли оешмалар даими эшләп килде. Тарык, Тевриз, Колосовка, Үз-Ишим районнарында һәм Омскидә эшләүче оешмаларның эшчәнлеге шактый актив булды. Омск өлкәсендә тагын бер татар үзәге барлыкка килде. Большерич районының Үләнкүл авылында район татар мәдәният үзәге рәсми теркәлеп эшли башлады. Авыл хакимияте бинасында аңа айрым бүлмә бирелде. Әлеге үзәк өлкә күләмендә үткәрелгән күп кенә чараларда катнашты һәм үзен лаеклы итеп күрсәтә алды. Ә яңа ел бәйрәмен Большерич район татар мәдәният үзәге активистлары үзләренең гаиләләре белән бергәләп татар үзәгендә каршы алдылар. 18 еллыгын билгеләп үткән Умырзая татар башкорт халык ансамбле 2007 елда да уңышлы эшләп килде. Ансамбльнең үзешчәннәре Семипалатинскида, Көзге Иртеш моңнары, Новосибирск шәһәрендә Себер йолдызлары татар сәнгате фестивальләрендә төрле номинацияләрдә һәм өлкә күләмендә уздырылган татар җыры конкурсында катнашып, призлы урыннар яуладылар. Умырзая һәм Өмет коллективлары җитәкчесе, милли мәдәни мөхтәрият рәисе Гафия Алиеваны тыңлыйк.
Аллаһа шөкер, быел уңышларыбыз булды. Новосибирскида да 4-5 номинациядән беренче урын алдык. Үзебезнең Омск өлкәсенең региональный конкурсында 4 номинациядән беренче урын алдык. Симпалатинскийга барып та безнекләр әйбәт урыннар алып кайттылар. Биючеләр дә, җырчылар да. Безнең ансамблебез яшәрде, яшьләр күп йөри башлады, Аллаһка шөкер. Алмаш үсеп тора. Өмет группасыннан да 16 яшкә җиткәннәрне Мурзаяга күчерәбез. Быел Өметкәдә яңа группа җыйдык. 4 яшьтән алып 12-13 яшкә кадәр. Бер 25-ләп бала, 30-лап бала йөри. Без шәһәр халкын, өлкә халкын уятырга тиешбез автономия эше белән. Автономияның эше концерт кына түгел. Концерт улайбәт, җыр улайбәт, ул телне дә үрәтә, татарлыгыны да оныттырмый. Балаларыбызны без үрәтергә тиешбез туган телебезгә. Әдәби тел, история дәресләре булырга тиеш. Күрсәтергә тиешбез үзебезнең геройларны, күренеклек кешеләрне күрсәтергә тиешбез. Безнең концертларыбыз дәрбия рәвешендә үтә. Без аңа күрсәтергә тырышабыз үзебезнеңке алдынгы халыкны.
Сез Омск шәһәре татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Гафия Алиеваны тыңладыгыз. 2007 елда бер ел тукталып торганнан соң өлкә дәүләт телерадио шәркатендә яңгырый торган Сәләм радио тапшыруы кабат эфирга чыга башлады. Тапшыру күп санлы тыңлаучыларның мөрәҗәгатьләреннән соң губернатор фәрманы белән тергезелде. 4 ел дәвамында нәшер ителеп килгән Татар дөньясы газетасы да даими чыгарылып торды. Шунысы игътибарга лаек, газетаның күпчелек материаллары җирле, ә 2 бите махсус дини темаларга багышланды. Авыллар тормышында да игътибарга лаек вакыйгалар булып узды. Большерич районының Яланкүл авылының 580 еллыгы билгеләнеп үтте. Шул ук районның Үләнкүл авылында район күләмендә җыр бәйгесе үткәрелде. Тар районының Ишәй авылында Каз өмәсе бәйрәме оештырылды. Мәгариф өлкәсенә килгәндә, 2007 елда 1-нче санлы педагогия кылиятында татар теле укытучылары әзерләүче төркемнең беренче чыгарылышы булды. bir student kız, başlangıç sınıflar hem Tatar tili okutuşası diplomuna ye buldular. Dürüz, elege olarının birisi de Tatar tili okutuşası bulup işlemi. 2007 yılda 22 ağıl mektebinde balalar tuğan tilimizini ürendiler. Emme şunısı oyanış, kub mekteplerde Tatar tili fakultatif rauştegine okutuldu. Omski hem Tarı şehirlerinde yaşayışı balalarga da tuğan tillerin ürenü mümkünlüğü tudırıldı. Omski'nin Kızıl Gvardiya Medeniyet Sarayı'nda Tara'nın balalar hem yaşusmirler uzağı karşında Tatar tili fakültatifleri işledi. Ülkede yaşayışı halkımız orasında dinge qaytuşlar sanı artkandan arta bara. Dini bayramlar da yıl sayın kulemlerek öte. Yana mescitler sanı da arta bara. 2007 yılda Kılasovka rayon uzağında hakimiyet binasın mescit itip tüzüklendiru işi alıp barıldı. İndi tüzüklendiru işleri tamamlanıp kile, tiz günlerde mescidini aşu tantanası bulaşaq. 2007 yılda Omski Tatarları şuşunday işler meşaqatlar bilen yaşadı. Rızaliya Sayganova, Azatlıq Radiosu, Omski.
Bugünkü topşırubuz ahırına yakınlaştı, hürmetli tınlaşılar, yol günleri de sizinle Azatlıqta kızıqlı topşırlar güde. Şimdi programımızın landış harası alıp barışaq, hazır sözünü ona birim.
Beşinci gınvar şimbe künü azatlıq dolkınlarında. 2008 yıl başında Türkiye'de terör aktları devam ete, inflasiya üse. Türkiye'de kırt problemisi şişilmi. 2 milyonlap halkı tabiqi baylıqları tülü tarihi bulan Kosovo beysizligin iğlan eterge xiyallana. Azatlıqnın bu atnadağı yolu yazmasında Kosovo halkının koyğıları, xiyalları xamqı mümən tırmışı bilen tanıştırırız. Türkiye'nin Tatarlar kuplap yaşayan İski Şehir Kolası'nda Şimbekini Kırım Tatarlarının sırgınge kuğuluğun iski alu şarası ödeşek. Ondan alda Kırım Tatarlarının Milli Meclisi Reisi Mustafa Jamil Uğlu Ankara'da Türkiye Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan bilen içiraştı. Orenburg Tatarları tırmışında 2007 yıl kubrek mədəni şaralar ayıştırı bilen istek olgan. Yubileylar ütkəri şəjərə beyrəmlərin ayıştırı Milli Oval proyektinin qəməlgi aşa başlavı uzğan yılgı tıp vaqiqalarının bir neşesi. Kıt mini tapşırı arqılı tırlı yoxta sibilip yaşayışı Tatarlar bir-birsin izli həm taba. 2007 yıl Tatar yaşları kümülünde nindi şaralar bilen istek olgan. Üzgərişlər, yongalıqlar, kileşekke planlar, yaşlar tapşırında yıllık güzətü. Sınğı xəbərlər, tırlı bilgişlərinin fikri, bunlar barsa da Azadlıqının 5-ci qınvar Şimbə tapşıruğunda bulaşaq. Bizni qısqa dolqınlarda həm internetdə tınlağıq.
İnternetdə bizni hər vaqt azadlıq.org səhifəsində taba alasız, hürmətli tınlaşılar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Hürmetli tınlaşılar, bugün dini sahifemizde tanılgan galim Rizaeddin bin Fahreddin'nin Jevami'ul Kalim Şerhi isimli kitabından üzükler təqdim edəbiz. Yazmanı Xeyreddin Sadiq hazırladı.
Esselamu aleyküm, hürmetli millettaşlarımız, din kardeşlerimiz. Bugünkü tapşırıbızda sizne şuşu eserde urnaştırılgan 336. hem 337. hadisler bilen tanıştırabız. Başta 336. hadisinin garabçası. Ya Fatıma binti Muhammed. Ya Safiyyete binti Abdülmuttalib. Ya Beni Abdülmuttalib. La emliku lekum minallahi şey'en. Seluni min mali ma şi'tum. Tercümesi. Ey Muhammed kızı Fatıma. Ey Abdülmuttalib kızı Safiye, ey Abdülmuttalib balaları, Allah huzurunda sizin için bir iş işlerge küçüm ciddi, malımdan tilegen nersemni sorakız. Rıza Fahreddin şul hadiske mine mındi anlatma birgen. Allah ilçisi Muhammed peygamber üz yakınlarına, üzüne ışanıp tırmaska, üzleri için üzler tıraşırga kuşadır. Resulullah üzünün kızına һәм атасы белән бер туганнарына үзләре өчен гамәл кылырга кушса, кешегә ышанып торудан тыйса, башка кешеләр үз вазифаларын үзләре белергә, кабул булса, булмаса, үзләренә кушылган гыйбадәтләрне үзләре кылырга тиешле. Иман белән үткәнлекләре мәгълүм булмаган ва Алла тарафыннан тәгъйин белән хакларында хәерле шаһитлек бирелмәгән кешеләрне үз уй-фикерләре белән әүлия ясаучылар ва шулардан дөньяви, ухрави максатлар хакында ярдәм сораучыларның ялгыш юлда икәнлекләре эшбу хадистан аңлашылырга тиеш иде. Шул эшләрнең ислам диненә яла ягу ва җинаят икәнлеген белеп, кирише генергә кирәк иде. Ләкин нинди хикмәттер искәртелгән ышанач көннән-көн көчләнә, халык арасына тарала. Шуның дингә соңыннан кертелгән зарарлы эш икәнлеген сөйләргә дә хавифле булачак көннәр якынлашып киләдер. Бу турыда насихәтләр, кисәтүләр, үтенүләрдән нәтиҗә күрелми. Коръәндәге Ясин сүрәсенең 10-нчы аятында: «Әй Мөхәммәд, син кайбер кешеләрне кисәтсәң дә, кисәтмәсәң дә нәтиҗә үзгәрмәячәк. Алар син әйткәннәргә барыбер ышанмаячаклар» диелә. Хәзер инде Джавамигул Кәлим шәрхендә урнаштырылган 338-нче хадис. Башта хадисның тәрҗемәсе: «Әй телләре белән иман китереп тә, иманнары күңелләренә керә алмаган җәмәгатьләр! Мөселманнарның гайбәтләрен сөйләмәгез! Аларның кимчелекләрен казанып, шупчанып тормагыз! Кем дә кем мөселманнарның кимчелекләрен тикшереп гомер уздырса, Аллаһы Тәгалә аның үз кимчелекләрен дә тикшерер. Кем дә кем Аллаһы Тәгалә аның гайбын тикшерсә, аны мәсхәрә кылыр. Кирәк үз иендә качып ятса да, моннан котыла алмас. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Бу хадис шәриф гайбәт сөйләүчеләрне, мөселманнарның гайбләрен тикшереп шөгыльләнүчеләрне, телләре белән иман китереп тә, иманнары күңелләренә кермәгән дип тәгбир итүдә бик зур кисәтү вә куркыту бар. Теле белән иман китереп тә, күңле белән иман китермәгән кеше мөнафик булганлыктан шушындый хәлләрдә булучылар мөнафик дип аталган балалар. Моннан да зур куркынычлы нәрсә юк. Һәр кем үз хәлен үзе тикшерергә вә шушы хадис белән үлчәнеп карарга тиешле. Гайбәтнең нинди нәрсә икәнлеге үткәндәге хадисләрнең аңлатмаларында сөйләнгәнлек сәбәпле бу җирдә кабатларга хаҗәт төшмәде. Гайбәтләрнең иң олысы үзенең мөселман кардәшен кафир дип сөйләүдер. Каләм белән язуның хөкеме тел белән сөйләүгә күрә дә олыграк булырга мөмкин. Әгәр дә бер ислам казыйсы үзенә тапшырылган вазифаны йөртергә мәҗбүр булу вә шәргый бер мәсьәләне хәл итү сәбәпле бер кешенең кафирлеге белән хөкем итсә, гузерле булачактыр. Законга таянып хөкем итүче хакимнәргә җаваплылык төшмәсә, ислам казыйсына да җаваплылык юнәлмәс. Әмма үзенең рөхсәте вә хакы булмый торып, кешеләрнең күңелләренә тыкшыну вә үзе белән бер тигез дәрәҗәдә булган кешенең өстенә чыгып, аны кафирлеккә нисбәт итү хаксызлык. Тугрысы да зулымдыр. Катгый дәлилгә таянган ислам нигездәрен инкар итмәгән вакытта һич кимне кафир дип атамау Әбу Ханифа, Имам Шафигый һәм башка олы ислам галимләреннән риваят ителгәне хәлдә, болардан соң килүчеләр бөтенләй юк нәрсәләрне сылтау итеп, мөселманнарны кафир дип атау белән бәлаландылар. Бер кешене кафир дип гаибләүдән элек күреләчәк вә тикшереләчәк нәрсәләр бик күп. Шуннан хәбәрләре булмаган кешеләр өчен мөселманнарны кафирлек белән гаепләү читен эш икәнлеге мәгълүм булса кирәк. Әмма ислам дөньясында бер төркем халык үз гомерләрендә бер генә кафирне мөселман итә алмаганнары хәлдә үзләренә хөрмәт итмәүче, үзе рәвешендә фикерләмәүче мөселманнарны аз гына ачу килү сәбәпле кафирлык белән хөкем итеп торалар. Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәр соңгы мәртәбә хаҗ кылганда Ғарафәт тауында бүтін мүсілманнар хозорында қанларығыз, малларығыз вән намыстарығызға зиян китіру харам деген мәгінәді насихат иткен иді. Халық қаршында диндар саналу вә дин сақлаушы болып күрілі үшін мүсілманларыны кафирдік білән ғайыплау нихайет дәрәжәдә азғынлық вә тыйнақсызлықтыр. Риза Фахреддин Мұхаммәд пәйгамбәрнің мүсілманларыны ғайбәт сөйләудән сақланарға чақырған хәдисенә қысқаша алғанда әне шундай аңлатма берген.
Сіз Риза Фахреддиннің «Жауами ғул-қалим шәрхи» есімлі китабынан үзіклер тыңладығыз. Язманы Хайреттин Садиқ хәзірләді. Біздің бүгінгі тапшыруыбыз шуның білән тәмам, құрметлі тыңлаушылар. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.